บทที่21เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีถึงภูเขามะกอกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระทัยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตรัสสั่งจึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังแล้วพระองค์ได้ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่ร้องว่าโฮสนาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮสนาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่าใครหนอฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีทรงชำระพระวิหารพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม้านั่งของผู้ขายนกพิราบเสียพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารพระองค์ได้รักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแก่ราชโอรสดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีทรงสาบต้นมะเดื่อครั้นเวลาเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีกก็ทรงหิวพระกยาหารและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและมิได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่พวกมหาปุโรหิต
และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าท่านตอบได้เราจะบอกท่านว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคำอุปมาเรื่องบุตรสองคนแต่ท่านทั้งหลายได้คิดเห็นอย่างไรคนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำการในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปก็บุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงแพทย์สยาได้เชื่อฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าจงฟังคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้สกัดป่อย่ำองุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียครั้นถึงฤดูผลองุ่นจึงใช้พวกบ่าวไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับผลของเขาแต่คนเช่าสวนนั้นจับคนของเขาเคี่ยนตีเสียคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ใช้บ่าวอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่คนเช่าสวนก็ได้ทำแก่เขาอย่างนั้นอีกครั้งที่สุดเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหาพูดว่าเขาคงจะเคารพบุตรของเราแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเถิดแล้วก็ยึดมรดกของเขาเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรแก่คนเจ้าสวนเหล่านั้นเขาทั้งหลายทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายร้ายและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งผลให้โดยถูกต้องตามฤดูกาลต่อไปพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นครั้นพวกมหาปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคำเปรียบเหล่านั้นก็ยังรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะ